Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Ehsan Yahya. Satu persoalan, apa khabar Uyghur? Pastinya khabarnya tidak baik selepas 13 tahun ditindas. Ini isu hak asasi manusia yang harus diperjuangkan. Sampai bila? Apa penyelesaiannya? Perjuangan dan juga pembelaan harus diteruskan walau apa cabaran dan juga rintangan. Sekali lagi, ini isu hak asasi manusia. Penting untuk kita sama-sama memahaminya. Jadi saya bersama dengan Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission GPM Malaysia menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Cik Fahmi.
Waalaikumsalam Ustaz.
Ya. Cik Fahmi, pertama sekali untuk kita memberi gambaran awal, apa situasi, apa keadaannya selepas rentetan ini 13 tahun berlangsung?
Baik, kalau kita boleh telusuri sejarah 13 tahun, satu jumlah ataupun angka yang sebenarnya memberikan suatu kesan yang mendalam kepada etnik Uyghur. Ini bukan saja dalam keadaan mereka berada dalam negara di wilayah pengaruh China itu sendiri, tetapi boleh kita gambarkan bagaimana diaspora Uyghur di hampir keseluruhan tempat ataupun negara-negara lain juga menjadi mangsa kepada elemen intimidasi, tekanan, faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk meneruskan kehidupan dengan pelbagai cabaran. Sebagai contoh, bila mana mereka tidak mampu untuk memperbaharui visa ataupun pasport mereka, terpaksa pulang. Tetapi pulang itu bukan dalam keadaan untuk mereka mendapatkan dokumen baru, malah mereka ditahan atas nama kem pendidikan semula. Tapi kalau kita persoalkan yang kita kata concentration camp, yang kita sebut sebagai camp pemenjaraan terbesar di dunia hari ini, juga antara lain sebagai suatu tindakan yang sebenarnya ingin menipu ataupun ingin memberikan satu tontonan kepada masyarakat dunia bahawasanya apa yang berlaku kepada mereka di dalam itu juga telah melalui satu lagi fasa yang sangat saya fikir tidak baik. Apatah lagi baru-baru ini, tak lama sebelum ini, kita telah dipertontonkan dengan Xinjiang Police File yang terdedah apabila berlakunya, kita kata apa, apabila sistem mereka digodam oleh komputer polis Xinjiang sendiri, yang mana terdapat ribuan imej, gambaran, orang kata apa, pendedahan ataupun dokumen-dokumen yang mengesahkan berkaitan dengan penahanan dan juga penyiasatan umat Islam di sana. Ini yang saya fikir dalam keadaan ini, 13 tahun selepas si masker dan masih lagi berterusan sampai hari ini, saya fikir kita perlu lakukan sesuatu.
Cik Fahmi, ini cara dan seperti yang kita baca, kita lihat dan sebagainya adalah satu cara ataupun teknik kepada penghapusan etnik Uyghur itu sendiri. Bagaimana perkara ini membawa kepada suara dunia, contohnya bukan sahaja Malaysia tetapi kepada dunia dan juga negara-negara lain untuk sama-sama bersolidariti?
Saya fikir hari ini dibuktikan bila mana kami bersama-sama dengan masyarakat civil society, masyarakat sivil, 51 kesemuanya wakil-wakil yang datang untuk kita menyatakan pendirian kami berkumpul di hadapan kedutaan walaupun kita tidak diterima masuk, tidak diterima, malah tiada pegawai pun yang hadir untuk menerima memorandum yang kami serahkan walaupun kita membawa imej yang saya fikir sangat diplomatik dengan adanya teddy bear sebagai simbolik hubungan baik antara Malaysia dan juga China. Kita bawa bunga raya itu sendiri. Malah saya boleh katakan bahawa negara China walaupun besar wilayahnya tetapi sangat kecil hati untuk menerima kita. Apatah lagi kalau kita merujuk Malaysia sebagai sebuah negara yang mahu tidak mahu harus menjadi teladan kepada masyarakat dunia dalam menangani dan juga mendepani isu-isu membaikkan hak asasi. Apatah lagi kalau kita lihat dan kita akui bahawasanya apabila Malaysia dan juga pemilihan negara kita untuk menduduki kerusi Majlis Hak Asasi Manusia di PBB, saya fikir tak lama tempoh berapa penggal ini sehingga 2024 itu, saya fikir Malaysia perlu mainkan peranan untuk mendapatkan friendly countries ini untuk duduk bersama dan menyatakan pendirian kita dalam isu Uyghur ini. Ini satu perkara yang perlu disegerakan.
Ya. Cik Fahmi, ini bukan kali pertama bantahan, bukan kali pertama memorandum dan juga bukan kali pertama masyarakat dunia membuat bantahan dan juga menentang penindasan. Persoalan besarnya sampai bila perkara ini akan berlarutan?
Saya fikir mereka tidak mampu untuk memberikan naratif yang boleh meyakinkan kita. Malah kalau kita atau mereka menyatakan bantahan sekalipun mengatakan ini adalah merupakan propaganda, saya fikir mereka tidak memberikan satu teladan yang baik untuk membuktikan sebaliknya. Malahan kalau kita rujuk kepada pelbagai dokumen-dokumen, malah pihak-pihak yang berautoriti dalam konteks ini, Transparency International, Human Rights Watch dan banyak lagi Uyghur Tribunal yang diadakan di London, dan juga beberapa gesaan yang dibuat oleh beberapa parlimen di negara seperti Eropah dan juga di UK dan US sendiri membuktikan bahawa ada sesuatu di sebalik kita kata bukti-bukti yang dinantikan tadi, termasuk police files yang saya sebutkan tadi. Ini hakikat yang mereka tidak boleh padam. Dan kita bercakap dengan dunia globalisasi ketika ini bahawa kita melihat sekiranya ada tuduhan-tuduhan yang menjustifikasikan penahanan etnik Uyghur dalam concentration camp, re-education camp ini, kenapa perlu dilibatkan tokoh-tokoh besar, para profesional, ada pemain bola sepak, adanya kita kata kelompok-kelompok teknokrat? Adakah mereka perlu melalui satu lagi proses pendidikan dalam konteks ini? Adakah mereka dikategorikan oleh kerana sebab faktor wajahnya, tutur bahasanya, culture-nya menyebabkan mereka ini ditahan? Adakah itu yang disebutkan sebagai elemen separatist, ekstremis ataupun religious terrorist? Ini istilah-istilah yang digunakan untuk mereka justifikasikan penahanan-penahanan jutaan orang yang berada di kamp ketika ini.
Dan juga Cik Fahmi, bila kita bercakap tadi berkaitan dengan solidariti, bagaimana kebersamaan masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin dunia, tidak dinafikan ada dalam kalangan negara dan juga pemimpin yang masih lagi pasif berhubung dengan perkara ini. Apa yang perlu dilakukan?
Kita perlu bangkit. Mau tidak mau, kita tak nafikan bahawasanya faktor China sebagai kuasa besar dunia itu ada. Dan erti kata memberikan tekanan ekonomi sekiranya beberapa negara cuba mengambil pendekatan tertentu. Dan kita faham bahawasanya peranan yang boleh dimainkan China menggunakan kuasa vetonya. Sekiranya apa-apa usul yang dibawa kepada perhatian di peringkat tertinggi boleh saja divetokan. Tetapi dalam hal ini mahu tidak mahu, kita perlu menyatakan pendirian daripada semua sektor. Maksudnya di sini kalau hari ini yang memainkan peranan adalah pihak civil society. Dan kerana itu, mesej itu kita sampaikan kepada, bukan saja kepada kerajaan China dalam konteks ini, tetapi secara tak langsung juga memberikan mesej kami kepada pimpinan ataupun kepimpinan dunia dalam konteks ini untuk menyatakan sesuatu. Dan saya fikir wajar bila mana kita melihat kunjungan Perdana Menteri ke negara Turki ketika ini, barangkali mungkin juga boleh dimasukkan satu agenda khusus bagi menyatakan pendirian Malaysia bersama-sama dengan negara seperti Turki dalam soal ini untuk menyatakan sesuatu dan memberikan mesej yang jelas kepada dunia terhadap apa yang dilakukan oleh China terhadap Uyghur.
Dan juga peranan Global Peace Mission atau GPM Malaysia ini sangat besar. Bukan sahaja bergerak solo tetapi juga gandingan-gandingan bersama dengan NGO-NGO lain. Tetapi bagaimana perkara ini bukan sahaja berada di kedutaan dan sebagainya menyampaikan memorandum, tetapi untuk membawa satu peranan yang lebih besar kepada China, dunia, untuk melihat perkara ini dengan lebih teliti dan juga berat.
Kita akan adakan selepas ini, hari ini tidak selesai dengan proses penghantaran memorandum. Kami juga bersama-sama dengan ABIM dan rakan-rakan dalam platform Malaysia for Uyghur dan lain-lain, kita akan adakan forum kemanusiaan peduli Uyghur, yang mana kali ini kita akan membawakan naratif untuk kita melibatkan juga pimpinan-pimpinan kita yang mewakili parliamentarian. Ini juga penting, maksudnya kita kena merentas parti dan parti-parti ataupun ahli-ahli parlimen daripada pelbagai parti dalam negara perlu juga untuk bersolidariti dalam konteks ini. Barangkali dalam banyak platform sama ada dalam negara kita, kita nyatakan pendirian kita dalam parlimen dan pada masa sama juga ahli parlimen kita yang mewakili negara ke dalam mana-mana persidangan di peringkat dunia juga perlu untuk kita usulkan sesuatu. Dan kita gesa supaya usul untuk kita bawa kepada peringkat tinggi melalui select committee ataupun all parliamentarian group ini perlu juga untuk mengangkat isu Uyghur untuk dibawa ke depan.
Cik Fahmi, saya nak menarik balik apa yang Cik Fahmi sebut tadi berkaitan dengan kuasa besar ekonomi dunia, China khususnya. Bagaimana untuk kita melihat kepada perkara ini, untuk kita tidak takut bercakap berkaitan dengan hak asasi manusia, dalam masa yang sama kita tidak tidak takut untuk bercakap berkaitan dengan ekonomi apabila ia melibatkan China?
Malaysia memang dikenali sebagai negara yang saya fikir agak bebas dan konteks neutral, dan juga dilihat mewakili masyarakat yang tertindas. Dan ini bukan kali pertama barangkali kalau kita menyatakan pendirian dalam hal ini. Saya sebut bila mana kita pergi menyatakan pendirian kami jelas kepada pihak kedutaan China, ini tidak bermaksud bahawa kita menghentam atau kita membenci ataupun kita ambil pendekatan untuk against China dalam konteks ini. Kita bukan against ataupun kita tidak bermusuh kepada negara China itu sendiri. Tetapi kita melihat kepada isu yang spesifik. Dalam konteks ini, isu Uyghur perlu mereka tangani dengan sebaiknya. Itu saja. Dia tidak ada kaitan dengan soal ekonomi, tidak ada kaitan dengan soal-soal yang lain. Tetapi bagi kami, melihat bahawa dalam konteks China sebagai negara yang saya fikir agak pragmatik dalam konteks untuk menjadi negara kuasa besar, mau tidak mau mereka perlu menangani isu ini dengan sebaiknya. Bagaimana China barangkali juga boleh mempelajari model Malaysia dalam konteks kepelbagaian. Kita sebut sebagai peaceful coexistence. Bagaimana kita boleh hidup bersama dalam budaya damai dengan kepelbagaian etnik yang diraikan sebaiknya. Sebab itu saya fikir Malaysia ada sesuatu untuk kita share juga ataupun China boleh belajar sesuatu juga kepada Malaysia dalam konteks ini.
Dan isu dan juga hal berkaitan dengan kepelbagaian itu yang menarik perhatian apa yang dicakapkan oleh Cik Fahmi untuk belajar sesuatu daripada Malaysia khususnya. Kalau kita bercakap berkaitan dengan Uyghur ini, bukanlah semata-mata berkaitan dengan orang Islam berlawan dengan orang bukan Islam, tetapi ia konteksnya dan juga isunya adalah lebih besar daripada itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission GPM Malaysia, dan kita mengharapkan agar perjalanan ini diteruskan dan juga sentiasa mendapat sokongan bukan sahaja di Malaysia tetapi malah di dunia. Saya akan sambung perbincangan ini seketika nanti bersama dengan Abim, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini. Kita bercakap berkaitan dengan 13 tahun ditindas peduli Uyghur, dan juga seketika ini saya bersama dengan Muhammad Faisal Abdul Aziz yang merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM melalui Google Meet. Assalamualaikum Cik Faisal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Cik Faisal, kita tahu memorandum dah dihantar. Forum yang bertahap global juga akan dilaksanakan ataupun dianjurkan. Tetapi perkara ini berterusan mungkin dalam tempoh yang kita tengok selepas 13 tahun. Bagaimana perkara dan juga suara besar ini seharusnya didengari dan juga penindasan ini harus dihentikan segera?
Baik, sebenarnya bila kita bicara tentang isu Uyghur ataupun umat di wilayah Xinjiang, kita harus konsisten untuk memperjuangkannya. Sama seperti kita memperjuangkan isu kezaliman ataupun penindasan yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin. Malah dalam konteks hari ini, kalau dunia barat itu sibuk dengan isu Rusia menjarah Ukraine. Begitu juga dengan isu penindasan India terhadap umat Islam. Jadi sebenarnya kayu ukur bagi memastikan isu Uyghur ini dapat ditangani ialah sebenarnya kita perlukan satu usaha bersama untuk semua pihak konsisten melihat neraca kemanusiaan itu tanpa dipisahkan mengikut kepentingan. Jadi kalau asasnya ialah memperjuangkan hak untuk beragama sebagai contoh, ia harus juga sama. Kita memperjuangkan hak untuk umat Palestin, hak untuk umat di selatan Thailand, hak untuk umat mungkin di Ukraine, sama seperti mana kita memperjuangkan isu hak untuk beragama, hak untuk mengamalkan kehidupan yang baik di wilayah Xinjiang, khususnya untuk etnik Uyghur.
Kita bercakap berkaitan dengan konsisten, tapi kalau kita bercakap berkaitan dengan konsep keadilan, ia dilihat kepada sesuatu yang abstrak dan juga muluk. Berbeza dengan hak asasi manusia yang begitu jelas dan juga nyata bila kita menyampaikan sesuatu ataupun memperjuangkannya. Bagaimana Cik Faisal melihat perkara ini harus ditangani dalam kelompok kebersatuan ataupun kebersamaan seluruh dunia? Bukan saja kita bercakap berkaitan dengan negara-negara dan juga pemimpin-pemimpin Islam, tetapi negara-negara lain.
Ya, sebenarnya yang pertama, isu ego ni bukan hanya isu agama Islam sahaja, tapi ia adalah isu kemanusiaan. Bila mana kita sebut tentang etnik ego, bukan orang Islam sahaja yang menjadi etnik Uyghur. Etnik Uyghur ni pelbagai. Ada etnik Uyghur yang beragama Kristian, ada etnik Uyghur yang tidak beragama. Tapi majoritinya Islam. Jadi bila mana kita bicara tentang persoalan hak, bila mana kita bicara tentang isu kebajikan, menolak kezaliman, penindasan, ia adalah isu kemanusiaan. Jadi bila mana kita sebut tentang isu Uyghur ini di wilayah Xinjiang, kita juga harus membuka mata bukan hanya umat Islam di Malaysia ataupun di dunia, juga umat-umat agama lain. Kalau contoh di Malaysia, kita amat mengalalukan partisipasi daripada rakan-rakan kaum Cina, kaum India, kaum-kaum lain yang memperjuangkan isu hak dan kebebasan untuk mengamalkan kehidupan yang lebih baik dalam isu di wilayah Xinjiang ini.
Cik Faisal, apa yang boleh Cik Faisal katakan apabila ada dalam kalangan mereka ataupun masyarakat yang mengatakan ini bukan isu Uyghur, ini bukan satu isu yang mudah, apabila kita dapat melihat di pihak Uyghur sendiri mungkin mempunyai pelbagai kecenderungan. Ada dipercayai bahawa dalam kalangan mereka yang mahu diberikan kebebasan dan juga mengamalkan kebudayaan sendiri, ada pula yang tidak mahu hidup mereka ditentukan oleh kerajaan, sementara lain pula menuntut autonomi, dan ada pula yang mahukan kemerdekaan, sementara ada segelintir yang menjadikan militan dan mengambil jalan kekerasan. Apa komen Cik Faisal?
Bagi ABIM, asasnya ialah kebebasan untuk mengamalkan agama dan juga kehidupan yang lebih baik. Saya fikir isu ekstremisme ataupun isu yang disebut sebagai terorisme ini tidak akan berlaku kalau sekiranya kerajaan China sendiri menghormati prinsip kebebasan beragama. Dan itu asasnya. Saya fikir mana-mana dunia, mana-mana kaum di dunia mahukan keamanan. Kalau sekiranya isu hak kebebasan beragama ini diberikan selayaknya, dan kaum Uyghur ini diberikan hak untuk hidup sebagai manusia yang bermaruah, yang terhormat, saya fikir itu tidak akan menimbulkan kekacauan ataupun ketidakstabilan di wilayah Xinjiang. Dan sebab itu, ABIM dalam konteks ini, bagi kita itu asasnya. Perjuangan ABIM dalam isu Uyghur, dalam isu Xinjiang ini, kita bukanlah pro kepada separatis, kita bukan pro kepada mereka yang mahu keluarkan Xinjiang ini daripada China. Bagi kita asasnya ialah mereka boleh menjadi seorang warga negara Muslim dan juga bukan Muslim di wilayah Xinjiang yang baik, sekiranya kerajaan China menghormati autonomi yang pernah diberikan dulu suatu ketika dahulu kepada umat di wilayah Xinjiang ini. Jadi itu asasnya. Asas yang harus diperbetulkan ialah kerajaan China sendiri harus bertanggungjawab untuk menghormati prinsip kebebasan beragama untuk solat dan sebagainya, dan juga menghormati etnik Uyghur sendiri, mengamalkan budaya hidup mereka, dan mereka ini tidak boleh dicinakan. Ini masalah yang berlaku kalau kerajaan China cuba untuk mencinakan etnik Uyghur, kerana mereka ini adalah satu bangsa yang berbeza. Jadi kalau itu perkara-perkara yang boleh dihormati, disantuni, saya fikir ia akan membuahkan kestabilan yang lebih baik di wilayah Xinjiang.
Kita nak membawa kestabilan berkenaan. Kalau kita melihat kepada China, pastinya akan menggambarkan sesuatu yang baik terhadap bagaimana kelolaan mereka, bagaimana etnik yang berada di sana dan sebagainya. Tetapi tidak bagi Barat. Barat terus menekan dan melihat kepada isu global yang dibawa China ini sebagai satu penindasan. Tetapi ia pastinya ada agenda-agenda tertentu untuk melihatkan kepada kuasa dunia ekonomi ini supaya dilihat tidak baik dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk kita mencari satu titik yang benar-benar melihat kepada ini adalah isu-isu hak asasi? Bagaimana peranan dan juga pegangan Malaysia termasuk ABIM sendiri?
Baik, sebenarnya kita di peringkat ABIM dalam perjuangan menolak penindasan, kekejaman, pembunuhan beramai-ramai, asasnya mudah. asasnya ialah untuk kita memastikan ABIM berjaya untuk membawa apa yang disebut sebagai peaceful coexistence, convivencia sejagat, kesejagatan hidup damai secara bersama. Itu yang paksi kepada perjuangan ABIM untuk membawa agenda menentang penindasan. Dan kita mengalalukan mana-mana kerajaan, mana-mana negara yang menghormati prinsip asas untuk mereka hidup secara bermaruah, prinsip asas hidup untuk mereka mengamalkan hidup secara beragama, menyimpan janggut, solat, memakai tudung, berpuasa. Itu perkara asas yang harus dihormati. Kalau mereka bersedia untuk menghormati perkara-perkara sebegini dan terbuka kepada dialog, perbincangan, kita lebih baik, kita lebih bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana kerajaan, hatta kerajaan China sekalipun, dalam konteks untuk kita memastikan adanya kesuburan dari segi peaceful coexistence ataupun kehidupan damai secara bersama antara etnik dan agama. Sebab tu bagi kita, akhir sekali ialah pastinya ialah dialog, perbincangan. ABIM kita terbuka kepada perbincangan. Masalah yang berlaku ialah dalam konteks isu Uyghur ini, kerajaan China bermati-matian untuk menafikan kekejaman ini berlaku. Sedangkan apabila kita berkali-kali berdiri, berhimpun di hadapan kedutaan China, mereka enggan sama sekali untuk menerima memorandum yang kami sampaikan. Malah untuk berdialog, berbincang sekalipun mereka tidak mahu untuk berdialog atau berbincang, menerima bincang tentang memorandum yang ingin kita sampaikan. Jadi ini masalah apabila pintu untuk kita berunding ini ditutup. Kalau terbuka dan kita boleh bantu bagaimana untuk memastikan ianya dapat mencari ataupun menjurus kepada penyelesaian, itu jauh lebih baik. Tapi ini yang berlaku, self-denial, kerajaan China bermati-matian menafikan tanpa fakta. Menafikan adanya genosid dalam konteks perbicaraan Uyghur Tribunal. Ya, jelas. Kita lihat dalam YouTube. Rakan-rakan boleh tengok dalam YouTube sendiri. Tribunal secara terbuka. Testimoni yang diberikan oleh wanita-wanita Uyghur secara live. Mereka ini dipaksa untuk menggugurkan kandungan. Memakan ubat-ubat yang boleh menghalang kandungan dan sebagainya. Jadi ini antara contoh tujuan yang dibuat oleh kerajaan China untuk memastikan berlakunya genosid, penghapusan etnik Uyghur di wilayah Xinjiang.
Cik Faisal, selain daripada apa yang Cik Faisal nyatakan tadi, isu nak mencinakan etnik Uyghur ini, apa antara perkara kerisauan kerajaan China ataupun China itu sendiri berhubung dengan etnik ini? Ancaman mungkin ataupun apa sebenarnya?
Saya fikir mungkin kerajaan China mempunyai agenda tersendiri. Agenda untuk memastikan adanya penyatuan, keseragaman bangsa di China. Kalau kita lihat di China sini sebenarnya kedudukan wilayah China tu kecil, dipenuhi oleh banyak budaya-budaya yang lain. Seperti Tibet, kalau kita lihat di wilayah China timur dan selatan itu, mereka ini sebenarnya kelompok bangsa ataupun yang berbudaya Tibet. Begitu juga dengan wilayah utara di sebelah barat. Itu ialah etnik Uyghur. Dan saya fikir inilah yang menjadi masalah apabila kerajaan China gagal untuk melihat perbezaan itu sebagai satu yang rahmah, yang baik, yang memberi added value kepada China sendiri. Sebaliknya mereka ini mungkin melihat perbezaan budaya dan agama itu menyebabkan tidak berlakunya kestabilan. Sedangkan kalau kita boleh mengurus perbezaan etnik, perbezaan kaum, budaya, itu adalah satu nilai tambah yang lebih baik untuk memberi imbuhan yang lebih baik kepada negara China sendiri.
Dan juga akhir sekali, Cik Faisal, apa yang China boleh belajar daripada kebersamaan dan juga hidup bermasyarakat di Malaysia?
Saya fikir sebenarnya dah tiba masanya. Kalau dulu ABIM, saya ingat sejak tahun 90-an kita pernah mengadakan satu sesi dialog forum tentang Islam and Confucius, Islam and Buddhism. Malah saya nak kongsi, awal tahun yang lalu, Januari 2022, ABIM sendiri telah menganjurkan satu forum dialog yang namanya Islam and Buddhism Eco Dialog. Kita di peringkat ABIM, kita mahu mengasaskan dialog-dialog antara agama yang di mana agama ini adalah berperanan untuk menyelesaikan masalah dunia. Kalau kita lihat dalam konteks perubahan iklim, climate change, agama Islam dan mana-mana agama ada peranannya untuk mendidik komuniti agama masing-masing untuk cintakan alam, sayangkan alam, untuk jaga alam sekitar. Jadi saya fikir ini antara perkara-perkara yang cuba ditonjolkan oleh ABIM yang boleh dipelajari oleh kerajaan China. Kita melihat agama itu bukan ancaman, agama itu bukan sesuatu yang menyusahkan, tapi agama ialah kalau diurus dengan betul, dia menjadi satu added value, satu yang amat baik untuk mendidik masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia.
Dan juga apa yang Cik Faisal nyatakan dalam apa jua perjuangan, dalam perjuangan untuk memastikan hak asasi manusia itu terus terbela, pastinya kata kuncinya adalah berkaitan dengan konsisten. Terus memperjuangkannya, terus memastikan bahawa tiada ada lagi berlaku penindasan dan juga kekejaman. Terima kasih Cik Mohd Faisal Abdul Aziz yang merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan terima kasih juga sebentar tadi di awal bersama dengan Cik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission GPM Malaysia. Kita mengharapkan agar perjalanan ini menemui satu titik kebersamaan yang membawa kepada kebebasan etnik Uyghur di China. Saya Ehsan Nahya, ini Agenda Awani. Assalamualaikum, jumpa lagi.